ในการทำงานหรือทำหน้าที่ในการงานนี้ถ้ามีสติปัญญารู้จักจัดรู้จักทำมันก็กลายเป็นการกีฬาที่น่าสนุกสนานแม้จะมีเหงื่อไหลทางจมูกที่มันหมายความว่าต้องรู้จักจัดรู้จักทำฉลาดเพียงพอให้มันเป็นการกีฬาต่อสู้กันระหว่างความผิดความถูกความชั่วความดีความมีจิตสูงและมีจิตต่ำไอ้ของเป็นคู่เหล่านี้ถ้ามันต่อสู้กันก็สนุกเป็นกีฬาเอาทีเดียวหรือถ้าละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นการทำงานในหน้าที่ก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดด้วยเหมือนกันฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อการงานกลายเป็นการกีฬามันก็สนุกสนานการงานเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่ว่าการงานจะเป็นการกีฬาขึ้นมาได้มันต้องมีความตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดทำงานฝีมือให้ดีที่สุดไม่ใช่เป็นลูกจ้างที่อดทนทำงานด้วยความจำเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นกีฬาขึ้นมาได้หรอกมันมีแต่ความทนทุกข์ถ้าเราวางตนเพื่อหมายไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้างจะเป็นเพื่อนช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามเป็นหน้าที่ของทุกคนมันก็มีโอกาสที่จะจัดให้เป็นกีฬาคือตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดดีที่สุดมีกีฬาอยู่ในระหว่างความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จถ้าฉลาดพอมีความรู้พอมีความภาคเพียรอดทนพอมันก็ประสบความสำเร็จในฝ่ายสูงมันก็ชนะการจะทำนั่นก็จะสนุกถ้าเรามันกลายเป็นนักกีฬาไม่ใช่ลูกจ้างทำงานหนักด้วยความอดทนไอ้ข้อที่ว่ามันจะเป็นธรรมะไปได้อย่างไรนั่นข้อนี้ต้องรู้จักว่าธรรมะนั่นคืออะไรแล้วก็ให้สนใจฟังดีๆที่เคยศึกษามาจากโรงเรียนครูบอกแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันถูกนิดเดียวที่เล็บมันก็ไม่ได้ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถูกนิดเดียว เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเขารู้จักเขาพูดเขาใช้เขากระทำกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนั่นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำว่าธรรมะนี่มีพูดจากันอยู่แล้วเมื่อในครูบาอาจารย์ที่ยังไม่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าเป็นลัทธิต่างๆก่อนหน้าพระพุทธเจ้าเขาก็ใช้คำนี้ธรรมะศึกษาธรรมะสั่งสอนธรรมะให้รู้ ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดแล้วท่านก็สอนธรรมะธรรมะธรรมะนี่สูงสุดสูงขึ้นไปนี่มันไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนเดียวองค์เดียวแม้แต่คนอื่นๆเขาก็รู้จักพูดคำนี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกเริ่มสังเกตเห็นไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือเขาสังเกตเห็นเมื่อกำลังทำงานทำการงานอยู่อย่างเต็มที่แล้วว่าโอ้สิ่งนี้มันต้องทำไม่ทำมันไม่ได้ไม่ทำก็คือตายไม่ทำก็คือทุกข์หน้าที่การงานที่จะทำอยู่ที่ไร่ที่นาที่เลือดที่สวนที่ไหนก็ตามที่มันทำหน้าที่อยู่แล้วมันก็มองเห็นว่าที่ไม่ทำก็คือตายนี่คือทุกข์ยากลำบากเหลือแสนเขาเลยเรียกมันว่าเรียกสิ่งนั้นสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ในใจนั่นว่าธรรมะธรรมะธรรมะเป็นภาษาโบราณเครื่องแต่โน้นซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะถ้าคำนั้นถูกแปลออกมาเป็นภาษาไทยมันก็ได้แต่คำว่าหน้าที่หน้าที่นั่นเองหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะมันคือหน้าที่มันจะเป็นหน้าที่ต่ำต้อยเล็กน้อยเพียงไรมันก็ยังคือหน้าที่มันยังคือธรรมะหมายความว่าสิ่งที่จะช่วยให้รอดเมื่อถึงที่สุดสูงสุดแล้วมันก็สรุปใจความได้ว่าธรรมะคืออะไรขอให้ท่านทั้งหลายสนใจฟังให้ดีๆธรรมะคือระบบการปฏิบัติถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางใจทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อเราเองและผู้อื่นทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นมันยืดยาวสักหน่อยก็มีความหมายต้องขวางมันยืดยาวสักหน่อยก็ไม่เป็นไรสนใจดีๆธรรมะคือระบบการปฏิบัติระบบธรรมนี่หมายความว่ามันต้องปฏิบัติพร้อมกันหลายอย่างไม่ใช่สิ่งเดียวโดดๆแล้วต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กันด้วยจึงได้เรียกว่าระบบธรรมะคือระบบปฏิบัติปฏิบัติเป็นระบบให้ถูกต้องตามระบบนี่คำแรกความหมายแรกนี่ก็ที่ถูกต้องแต่ความรอดไอ้ปฏิบัติอย่างอื่นช่างหัวมันทำใจมันแต่ว่าระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ความรอดเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่จำเป็นความรอดสิ่งสูงสุดที่จำเป็นที่นี่ความรอดนั้นมันมีทั้งสองชนิดคือรอดทางกายรอดทางจิตรอดทางกายนั้นมีแต่เพียงไม่ตายเท่านั้นแหละไม่ตายรอดทางกายแต่ถ้าเป็นทุกข์รุมอยู่นี่เรียกว่าไม่รอดทางจิตกายรอดแต่จิตไม่รอดมันต้องจิตมันรอดด้วยคือจิตก็ไม่มีความทุกข์เลยกายก็รอดคือไม่ตายจิตก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่เรียกว่าความรอดที่สมบูรณ์ที่มันต้องทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวพ่อบ้านแม่เรียนจนกระทั่งตายนั่นตั้งแต่ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตมันต้องรอดอย่างนั้นเรื่อยมาแล้วก็รอดคนเดียวไม่ได้อะรอดทั้งตนเองและผู้อื่นข้อนี้มันมีความสำคัญมากเพราะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์ไม่มีใครอยู่ในโลกคนเดียวได้ธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างให้คนมาอยู่คนเดียว มันจึงต้องมีเพื่อนอยู่กันในโลกในหน้าที่ต่างๆต่างๆกันแล้วรวมกันอย่างที่เราหลายๆคนนี่มันอยู่ด้วยกันทำหน้าที่ด้วยกันถ้าอยู่คนเดียวแล้วทำอะไรได้มันต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสประโยชน์ไว้เป็นสามชนิดคือประโยชน์ตัวเองอย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแยกกันไม่ได้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งนั่นแหละประโยชน์ประโยชน์ลองฟังดูทีว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการ ทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่น ถ้าท่านจำไว้ได้ก็เป็นการดี จำไม่ได้มันก็ตกตกหล่นหล่นลุ่มลุ่มดอนดอนเข้าใจไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ประมาทก็จดว่าใหญ่มันลืม นี่มันเป็นคำนิยามที่ถูกต้องที่สุดสำคัญที่สุดสมบูรณ์ที่สุดสำหรับคำว่าธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะซึ่งแปลว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่ระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นเท่านี้พอแล้วมากกว่านี้มันก็จะเพ้ออยู่ยุ่งยากไปซะอีกที่เราทำหน้าที่ทำหน้าที่นี่ในฐานะเป็นมนุษย์เกิดมาทำหน้าที่ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกที่งดงามน่าอยู่น่าอาศัยหรือน่าดูน่าชมนี่มันก็มาเข้าในระบบนี้แต่ว่าถ้ามีความคิดตื้นๆต่ำๆมันจะมองเห็นไม่ได้มันจะมองเห็นแต่เพียงว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องหาเลี้ยงชีวิตมันก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างขึ้นมามันทิ้งระบบของธรรมชาติไปลิบมากลายเป็นระบบของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาแคบๆมันอยู่กันในโลกนี้อย่างนายจ้างและลูกจ้างลองคิดดูเถอะมันจะมีความสงบได้อย่างไรนายจ้างก็ต้องการประโยชน์ให้มากที่สุดบนลูกจ้างลูกจ้างจะต้องการจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากนายจ้างมันก็เป็นการขัดแย้งกันอยู่ในตัวความรักความสามัคคีมันมีไม่ได้แต่ถ้าว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างโลกให้งดงามรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็พ้นสภาวะลูกจ้างและนายจ้างที่ระบบนายทุนระบบชนกรรมาชีพสองอย่างนี้ไม่อาจจะสร้างสันติภาพในโลกมันจะต้องมีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดกันละปาวสารจนกว่าเมื่อไรมันจะเปลี่ยนเป็นระบบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมกันสร้างโลกนี้ให้งดงามแล้วจะอยู่กันเป็นผาสุกด้วยกันทุกฝ่ายถ้าระบบอย่างนี้เข้ามานี่โลกจะมีสันติภาพมันก็มาตั้งชื่อเอาเองระบบนี้ตั้งชื่อว่าระบบธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะสังคมนิยมไอ้คนที่มันไม่รู้อะไรรู้แค่แค่พอได้ยินคำว่าสังคมนิยมมันก็คิดว่าเป็นคอมมูนิสต์คอมมูนิสต์เป็นสังคมนิยมก็จริงแต่ไม่เป็นธรรมิกะคือไม่ถูกต้องด้วยธรรมมันรวมหัวกันเพื่อก่อกวนประโยชน์รวมหัวกันเพื่อต่อสู้ฝ่ายตรงกันข้ามในระบบสังคมนิยมอย่างนี้มันไม่ถูกหรอกมันไม่มีสันติภาพหรอกมันต้องเป็นระบบสังคมนิยมของธรรมชาติที่เราต้องอยู่รวมกันมากๆ เมื่อรวมกันทำอะไรที่ถูกต้องแก่ธรรมะธรรมะธรรมะคือความถูกต้องที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นมันจึงมีคำว่าธรรมิกะเข้ามาประกอบข้างหน้าเลยเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมคาลมากเลยเนเลนินไม่รู้จักคำนี้ไม่รู้จักคำว่าธรรมิกะแต่ไม่รู้จักคำว่าสังคมนิยมนั่นก็เป็นสังคมนิยมของผู้โกรธแค้นผู้ต้องการจะแก้แค้นนายทุนหรือผู้จะกอบโกยแข่งขันกับนายทุนโลกนี้มันก็ไม่มีสันติภาพแล้วพวกนี้ยังหาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนะขานมากเลยนินไม่รู้จักพุทธศาสนาก็รู้จักศาสนาอย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นยาเสพติดก็จริงเหมือนกันแหละแต่พุทธศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะชะล้างแก้ไขยาเสพติดนั่นไม่ให้ยาเสพติดเหลืออยู่นั่นเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนาฮะคำว่าศาสนาเป็นยาเสพติดมันถูกนิดเดียวถูกหายโง่โดยไม่รู้จักศาสนาที่แท้จริงนั่นเราจะต้องมีระบบธรรมิกะสังคมนิยมอยู่กันในโลกนี้อย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้ามันมีความคิดจะกอบโกยประโยชน์มีเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่แล้วมันไม่อาจจะคิดได้ว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันจะมีความคิดแต่มึงก็มึงกูก็กูประโยชน์ของมึงก็ประโยชน์ของมึงประโยชน์ของกูก็ประโยชน์ของกูกระเป๋าของกูไม่ใช่ของมึงกระเป๋าของมึงก็ไม่ใช่กระเป๋าของกูมันก็คิดอยู่แต่อย่างนี้ลองคิดดูดีๆว่าไอ้โลกนี้จะมีสันติภาพได้อย่างไรถ้าเรามีสติปัญญาเห็นลึกซึ้งว่าการทำนี่เพื่อให้โลกมีสันติภาพนั่นแหละคือธรรมะเราก็สามารถที่จะจัดจิตใจเสียใหม่มองดูการงานในลักษณะที่เป็นสิ่งที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพการทำงานทำหน้าที่ก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือการทำให้โลกนี้มันมีสันติภาพนี่มันยิ่งไปประจับให้การงานเป็นกีฬาไปซะอีกมันถึงจะทำจัดให้การงานเป็นการสร้างสันติภาพให้แก่มนุษย์ทั้งจักรวาลไปเลยมันสูงสุดหรือมันไปไกลกันถึงขนาดนี้เอาทีนี้เรามาดูกันเป็นข้อเรื่อยๆไปดีกว่ามันจำง่ายดีการทำงานในหน้าที่นั้นเป็นความประสงค์ของสิ่งสูงสุดที่เราจะฝืนไม่ได้คุณรู้ไหมว่าสิ่งสูงสุดนั่นคืออะไรที่เราจะฝืนคำสั่งไม่ได้ไอ้สิ่งสูงสุดนั่นมันไม่ต้องเป็นตัวคนก็ได้แต่มีอำนาจสูงสุดน่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติสูงสุดก็ได้หรือจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจอย่างนั้นก็ได้แต่ลองคิดดูบุคคลถ้าเป็นบุคคลจะมีอำนาจได้อย่างไรมันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติมากกว่าเขาเรียกสิ่งสูงสุดว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าที่คนกันรู้จักพระเป็นเจ้าแต่ชนิดที่เป็นบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลโกรธก็เป็นรักก็เป็นให้รางวัลก็ได้อย่างนี้มันไม่แน่ละมันมีความรู้สึกอย่างบุคคลในธรรมะในพุทธศาสนามีสิ่งสูงสุดไม่ใช่บุคคลไม่ต้องเป็นบุคคลแต่เป็นกฎของธรรมชาติที่สูงสุดนั่นพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าคำนี้หมายถึงเอกกฎธรรมชาติที่สูงสุดก็ได้หมายถึงบุคคลที่เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ไม่รู้มีอำนาจสูงสุดอย่างที่เขาถือกันก็ได้คำพูดมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่มองเห็นว่าถ้าเป็นบุคคลน่าจะยุติธรรมจะไม่ลำเอียงเป็นไปไม่ได้เราเอาเป็นไม่ใช่บุคคลมันจึงมีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลและพระเจ้าอย่างบุคคล personal God พระเจ้าอย่างบุคคล impersonal God พระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลแต่ทำอำนาจสูงสุดแล้วก็เรียกว่าพระเจ้าสิ่งสูงสุดเหล่านี้จะอยู่ในรูปไหนก็ตามเถอะถ้าเป็นอย่างบุคคลก็แปลให้เป็นไม่ใช่บุคคลไปเสียมีคำสั่งมีบังคับว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ทุกชีวิตต้องทำหน้าที่มิฉะนั้นมึงจะต้องตายหรือมีความทุกข์เกี่ยนตายถ้ามึงไม่ทำหน้าที่นี่พูดคำหยาบหน่อยนะเพื่อมันเข้าใจได้ง่ายดีสิ่งสูงสุดระบุบังคับมาว่าชีวิตทุกชีวิตต้องทำหน้าที่ชีวิตส่วนใหญ่ทั้งเนื้อทั้งตัวก็ทำหน้าที่ชีวิตส่วนน้อยๆเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอวัยวะต้องทำหน้าที่แม้แต่เซลล์ในชีวิตในร่างกายไม่รู้กี่ล้านมันก็ยังต้องทำหน้าที่ที่ว่าเป็นชีวิตและต้องทำหน้าที่นั้นหน้าที่คือสิ่งสูงสุดบังคับมาหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเราจึงทำหน้าที่ในความหมายอย่างนี้หรือเมื่อเราทำหน้าที่เราก็รู้สึกว่าเราได้สนองคำสั่งหรือสนองต่อความประสงค์ของสิ่งสูงสุดและแน่นอนขอสนใจอย่างนี้ก็ชื่นใจพอใจเมื่อได้ทำหน้าที่แม้ว่าจะเหงื่อไหลใช้ย่อยก็พอใจเขาได้สนองในความประสงค์ของสิ่งสูงสุดคือทำหน้าที่แล้วก็รอดแต่เราจะไม่คิดแค่ว่าเราเป็นลูกจ้างที่เอาเปรียบนายจ้างเราไม่เป็นนายจ้างที่จะเอาเปรียบลูกจ้างนี่ไม่ต้องมีร่วมกันทำหน้าที่ตามความประสงค์ของสิ่งสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎของธรรมชาติเป็นพระเป็นเจ้าที่ไม่ใช่บุคคล ทีนี้เราจะมองดูกันในแง่ธรรมดาสามัญไม่ต้องมีพระเจ้าอะไรกันก็ไปยังได้เราช่วยกันทำให้โลกนี้มันงดงามถ้าทุกคนไม่ทำหน้าที่โลกนี้ก็จะสกปรกรกรุงรังคนที่เห็นแก่ตัวมันไม่ทำหน้าที่แล้วมันยังจะเอาเปรียบเอาประโยชน์ไอ้พวกนี้แหละที่ทำให้โลกนี้สกปรกรกรุงรังเต็มไปด้วยวิกฤตการความเลวร้ายเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้ไม่งดงามน่าเกลียดน่าชังเพราะมันเต็มไปด้วยบุคคลที่เห็นแก่ตัวการกระทำที่เห็นแก่ตัวผลที่เกิดมาจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวนับตั้งแต่ไอ้มลภาวะที่เป็นพิษอะไรขึ้นมามันมาจากคนที่เห็นแก่ตัวมันไม่ทำหน้าที่ถูกต้องตามความประสงค์ของสิ่งสูงสุดนี่ก็มองได้ว่าเราจะใจกันทำโลกนี้งดงามนี่จะมองแคบลงมาอีกว่ามันเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์เป็นอุบายแห่งการช่วยเพื่อนมนุษย์โดยการลดความเห็นแก่ตัวของเราเสียการทำงานนั่นน่ะเอาผลเป็นการลดความเห็นแก่ตัวของเราเสียลดความเห็นแก่ตัวได้เท่าไรก็ใกล้นิพพานหรือใกล้พระเป็นเจ้าเข้าไปเท่านั้นยิ่งมีความเห็นแก่ตัวเท่าไรยิ่งใกล้ต่อนิพพานหรือความสงบสุขคนเห็นแก่ตัวมันจะกระวนกระวายอยู่เรื่อยไปมันหวาดกลัวจะไม่ได้มีได้มาแล้วมันจะเสียไปมันนอนหลับยากมันเป็นโรคประสาทได้ง่ายถ้ามันเห็นแก่ตัวจัดแล้วมันจะเป็นบ้าแล้วมันจะถึงกับฆ่าตัวตายถ้ามันเป็นการเห็นแก่ตัวที่หลงทางไปไกลสุดเวียงแล้วมันถึงกับฆ่าตัวตายทั้งที่เห็นแก่ตัวแล้วทำไมต้องฆ่าตัวตายความเห็นแก่ตัวมันโง่ความเห็นแก่ตัวมันหลงทางนี่คอยมองดูดีๆคนรวยเป็นมหาเศรษฐีมันก็ยังฆ่าตัวตาย มีอำนาจวาสนาสูงสุดมันยังมีค่าตัวตายในประวัติศาสตร์มันยังปรากฏอยู่เรากำจัดความเห็นแก่ตัวได้เท่าไรก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีความงามเท่านั้นท่านก็ทำการงานเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่กันที่นี่เราพูดว่าทำงานเพื่อเอาเหงื่อล้างความเห็นแก่ตัวคอยทำงานจนเหงื่อท่วมตัวเหงื่อนั้นจะล้างความเห็นแก่ตัวออกไปมีพระเนนทั้งหลายถึงวันทำงานก็ช่วยกันทำงานเหงื่อท่วมตัวแล้วไม่มีใครให้รางวัลแม้แต่คำว่าขอบใจอาตมาไม่เคยให้คำว่าขอบคุณหรือขอบใจเพราะไม่ต้องให้เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาได้สิ่งสูงสุดแก่ตัวเขาเองช่วยตัวเขาเองคือเขาทำงานเพื่อเอาเหงื่อล้างความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็ชอบนอนมีโอกาสสักนิดก็หนีไปนอนนะถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวมันพอใจที่จะทำงานให้เหงื่อออกมาล้างความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวลดลงไปเท่าไรก็ยิ่งใกล้พระนิพพานหาเข้าไปเท่านั้น การทำงานกลายเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการทำงานนั่นมันทำลายความเห็นแก่ตัวมันลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังเป็นการต่อเลี้ยงชีวิตของตนเองในการทำงานเนี่ยคือการหล่อเลี้ยงชีวิตเติมปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ชีวิตด้วยการทำงานนั่นอย่าได้รังเกียจเกลียดชังว่ามันเหน็ดเหนื่อยจะนอนจะดีกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็ไปเป็นอันธพาลเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาทำงานเหนื่อยทำไมไปปล้นไปจี้ไปขโมยดีกว่ามันหลงทางอย่างนี้ การทำงานทำให้เกิดความเคารพนับถือตัวเองนี่สำคัญมากความเคารพตัวเองนี่สำคัญมากคนที่ไม่เคารพตัวเองก็ใช้ตัวเองในทางเลวทางต่ำถ้าเคารพตัวเองมันก็สงวนไว้ในทางสูงมันทำงานจนยกมือไหว้ตัวเองได้นะอะไรมันถูกต้องไปเสียหมดทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่นึกถึงตัวเองขึ้นมาทีไรมันกลายเป็นยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่ทันรู้มันเป็นอัตโนมัติโดยไม่ทันรู้นี่เขาชื่นใจตัวเองบูชาตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองสวรรค์มันก็อยู่ที่นี่คนชื่นใจตัวเองเหลือประมาณสวรรค์อยู่ที่นี่เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ เมื่อเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อไรนรกก็อยู่ที่นี่เหมือนกันมองดูตัวเองแล้วโอ้มันไม่มีอะไรดีมันสกปรกเลยเถอะมันใช้ไม่ได้ไปหมดพอเห็นอย่างนี้เท่านั้นนรกทันทีที่นี่เลยเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นนั่นเราทำงานทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้พอใจเคารพนับถือตัวเองตลอดเวลาเนี่ยผลของการงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการประพฤติธรรมคือการปฏิบัติธรรมให้ผลเป็นอย่างนี้ยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็เท่ากับว่า สร้างสวรรค์ไว้เสร็จที่นี่ สร้างสวรรค์ไว้เสร็จที่นี่จะไปที่ไหนไปเกิดใหม่หรือไม่เกิดสุดท้ายมันเป็นสวรรค์อยู่ตลอดไปเกลียดชังตัวเองนึกแล้วอิจฉาระอาใจตัวเองทำความผิด ซ่อนเร้นอยู่ทำความชั่วความเลวซามอย่างคฤหัสถ์ก็ดีอย่างภิกษุสามเณรก็ดีมีความชั่วซ่อนเร้นอยู่มันก็เป็นนรกกัดหัวใจอยู่ที่นี่มันก็เป็นตลอดไปมันไม่ต้องมีไอ้สิ่งอย่างนี้มันเสียเวลาเราเปล่ามันเสียเวลาเสียชาติเจอตัวเปล่าไปร้อยทำไปในทางที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดไป นี่ประโยชน์สูงสุดของการทำหน้าที่ให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรม ถ้าเข้าใจถูกต้องท่านจะมองเห็นชัดว่าเกียรติยศสูงสุดความดีความงามเกียรติยศสูงสุดมันคือเกียรติยศแห่งการช่วยตัวเองไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดเกียรติยศสูงสุดมันช่วยตัวเองได้จนล้นเหลือจนกลายเป็นช่วยผู้อื่นได้อีกเกียรติยศแห่งการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้นี่เป็นสิ่งสูงสุดเป็นยอดสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าเกียรติยศชีวิตสูงสุดชีวิตนี้สูงสุด ของการพัฒนาการพัฒนามันสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้คอยดูดีๆนั้นการทำงานทำหน้าที่แม้จะเหงื่อไหลไหลย้อยมันล้างความเห็นแก่ตัวตัวก็สะอาดขึ้นไปในทางสูงเรียกว่าเป็นการพัฒนาให้มันสูงสุดเป็นมนุษย์สูงสุดได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันจะมีอะไรดีกว่านี้มันก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้เราเกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันร่วมกันสร้างโลกนี้พัฒนาโลกนี้ให้เป็นโลกที่มีความสูงสุดงดงามและน่าดูลองตั้งใจทำอย่างนี้เงินเดือนที่เขาให้นั่นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาโลกนี้ถ้าเรามีหน้าที่อย่างไรแล้วก็ทำหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่ของเรานั่นแหละพัฒนาโลกนี้ให้งดงามเราเป็นเสมียนเป็นพนักงานเป็นคนงานเป็นกรรมกรเป็นอะไรหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่อันนั้นดีที่สุดมันก็เป็นพัฒนามนุษย์พัฒนาโลกทั้งโลกในส่วนนั้นให้งดงามให้ดีที่สุดถ้าเราเองเสียอีกได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์ก่อนใครๆไอ้สิ่งที่เรียกความดีพอทำลงไปมันก็ดีทันทีไอ้สิ่งที่เรียกความชั่วพอทำลงไปมันก็ชั่วทันทีนี่เราควบคุมให้มันทำดีถูกต้องอยู่เสมอมันตกลงกันแล้วบัญญัติกันแล้วว่าสิ่งอย่างนี้เรียกว่าดีสิ่งอย่างนี้เรียกว่าชั่วเมื่อไปทำสิ่งที่ดีมันก็ต้องดีแหละจะต้องให้ใครมาเป็นชื่อรับรองไม่ต้องมีใครรับรองมันดีที่สุดอยู่ในตัวมันเองโดยกฎของธรรมชาติโดยสิ่งสูงสุดในธรรมชาตินั่นแหละมันก็จัดให้ดีคือเป็นไปในทางดีที่ท่านควรจะเห็นได้แล้วว่าการงานนี่มันแปลกจัดให้เป็นกีฬาสนุกสนานก็ได้จะทำอะไรก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแม้แต่จะเขียนหนังสือสักตัวเดียวเท่านั้นก็เขียนให้ดีที่สุดจนบอกตัวเองได้ว่าดีที่สุดเอามันชนะแล้วมันเล่นกีฬาชนะกิเลสชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำแล้วในความรู้สึกฝ่ายสูงมันชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำแล้วนี่มันเป็นกีฬาระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำและความรู้สึกฝ่ายสูงเราถือโอกาสจัดให้มันเป็นการเล่นกีฬาและชนะฝ่ายสูงชนะเรื่อยไปไม่ว่าทำอะไรสักนิดหนึ่งจะเป็นงานใหญ่งานเล็กงานต่ำงานสูงงานเกียรติยศไม่เกียรติยศอะไรก็จะทำให้มันถูกต้องโดยให้ฝ่ายสูงธรรมชาติฝ่ายสูงความรู้สึกฝ่ายสูงชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำหรือธรรมชาติฝ่ายต่ำไว้เสมอไปหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างในการที่จะจัดให้การงานกลายเป็นการกีฬาและสูงขึ้นไปอีกก็เป็นการปฏิบัติธรรมะคำนี้มันเรียกยาก เขาเรียกว่าแปลงให้แปลงไอ้สิ่งที่มันธรรมดาให้เป็นสิ่งที่สูงสุดการเป็นลูกจ้างเราแปลงซับลิเมตภาษาฝรั่งมันเรียกว่าซับลิเมตไอ้แปลงไอ้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาให้กลายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาไปเสียสิ่งที่ร้ายสาระก็แปลงให้มันเป็นสิ่งที่มีสาระไปเสียไอ้ชีวิตชนิดที่เป็นทุกข์เนี่ยแปลงให้มันเป็นชีวิตที่เป็นสุขน่าชื่นใจน่าพอใจและรื่นชื่นใจเหมือนดอกไม้บานยามเช้าได้เสมอไปขอให้สนใจเถิดแปลงชีวิตที่ทนทรมานให้กลายเป็นชีวิตที่สนุกสนานร่าเริงพอใจไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือประโยชน์ของการทำงานหรือการปฏิบัติธรรมะแล้วเวลาที่เหลืออยู่จะขอแนะอีกสักหน่อยว่าไอ้การทำงานในหน้าที่ตลอดชีวิตนี้มันเป็นอะไรได้บ้างคอยช่วยจดจำการทำงานในหน้าที่ของชีวิตนี้มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองไม่ใช่เรียนหนังสือในโรงเรียนแต่ตัวชีวิตมันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองถ้าไม่ลงมือทำไม่เป็นการศึกษาให้เรียนจบมหาวิทยาลัยมาร้อยแห่งพันแห่งถ้าความรู้เหล่านั้นไม่มาเปลี่ยนแปลงเป็นการกระทำและยังไม่ใช่การศึกษา เรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังไม่เป็นการศึกษา จนกว่าจะปฏิบัติไอ้สิ่งที่เรียนมานั่นจึงจะเป็นการศึกษารู้จักชัดประจักษ์ชัดด้วยใจตนเองไอ้เรียนในโรงเรียนหรือเรียนคำพีนั้นเป็นความจำแล้วลืมก็ได้จนกว่าจะได้เอามาใช้ทวนเห็นชัดว่าจะมีประโยชน์อย่างไรจะดับทุกข์อย่างไรแล้วปฏิบัติดูเถิดมันจะเป็นการรู้หรือเป็นการศึกษาที่แท้จริงตัวการกระทำนั่นแหละเป็นตัวการศึกษาที่แท้จริงเมื่อเราจะเรียนขี่รถจักรยานหรือเรียนพายเรือน่ะเรียนไม่ได้ในห้องเรียนเรียนก็เรียนอย่างนั้นน่ะสอนกันอย่างนั้นน่ะมันแต่ดีแต่พูดเท่านั้นแหละแต่พอไปจับรถขี่ทำให้มันล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจะเป็นการเรียนหรือพายเรือเก๊ะๆกังๆไปตามเรื่องน่ะจะเป็นการเรียนและตัวการกระทำนั่นแหละมันจะสอนมนุษย์เดียวกันสอนไม่ได้คุณไปลองใส่ควรรู้แม้จะขี่รถจักรยานมนุษย์เดียวกันสอนไม่ได้ในการล้มหรือรถที่ล้มหัวเข่าจะหลอกบอกเปิดนั่นแหละมันจะสอนถ้าพายเรือเนี่ยมันสอนพายเนี่ยมันสอนมันเรียนในห้องเรียนไม่ได้นี่เรียกว่าชีวิตการกระทำที่แท้จริงนั่นแหละเป็นตัวการศึกษาที่แท้จริงนี่มันหน้าหัวที่ว่ามันเป็นการเรียนการศึกษาและมันเป็นการสอบไล่ด้วยนะมันสอบไล่อยู่ทุกวินาทีทุกขณะจิตทุกขณะที่มีการกระทำมันเป็นการสอบไล่ด้วยว่าจะสอบไล่ได้จะสอบไล่ตกพอลงมือทำงานมันก็เป็นการเรียนและก็เป็นการสอบไล่พร้อมกันไปทันทีแล้วมันหน้าหัวที่ว่ามันจะเป็นการสอบได้ให้รับรางวัลหรือว่าเป็นสอบตกไอ้ลงโทษไอ้เจ็บปวดก็เป็นพร้อมกันไปในทันทีในตัวการงานในการกระทำนั่นแหละนั่นการทำงานในหน้าที่จึงเป็นการเรียนในตัวเป็นการสอบไล่ในตัวเป็นการได้รับรางวัลหรือได้รับโทษทันไปในตัวดูให้ดีถ้าทำได้อย่างนี้มันจะฉลาดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นการทำงานที่ถูกต้องแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ที่ถูกต้องเป็นชีวิตชนิดที่ไม่มีปัญหา ปราศจากความรู้เหล่านี้แล้วชีวิตมันมีปัญหามันมีความโง่มันมีความมืดมันมีความร้อนมันไม่มีเสรีภาพมันไม่มีอิสรภาพถ้าเราทำงานถูกต้องมันก็จะมีสิ่งที่พึงปรารถนาชีวิตนี้ก็จะไม่ปัดเจ้าของฟังดูดีๆคนโง่เขามีชีวิตที่กัดตัวเขาเองเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของนี่คนฉลาดมีชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของมีแต่ให้ความพอใจสูงสุดสูงยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดมันได้ชีวิตที่ไม่ตัดเจ้าของตัวเองที่ไม่ตัดตัวเองไอ้หมาโง่มันกัดตัวเองหมาฉลาดมันไม่ต้องกัดตัวเองมันมีทำให้ค่อยความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอย่ามีชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของการงานที่จะทำให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วมันจะทำให้ได้ชีวิตใหม่ที่เราไม่เคยได้มันไม่ได้ใหม่อะไรมันมีมาแต่เก่าก่อนแต่ว่าเราไม่เคยได้ซึ่งได้มันก็เป็นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของถ้าได้สิ่งนี้มาประเสริฐที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้การทำหน้าที่นั่นแหละมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเป็นมิตรสหายที่ดีที่สุดของเราการงานในหน้าที่ที่เราทำดีทำถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันเป็นมิตรสหายที่ดีที่สุดของเราเราจะเรียกมันเป็นคู่ชีวิตก็ได้เพราะว่าถ้ามันขาดสิ่งนี้ไปแล้วชีวิตมันจะเป็นไฟคือมันจะเต็มไปด้วยความร้อนเพราะได้สิ่งนี้มาชีวิตนี้มันก็เย็นเราก็ถือว่าไอ้นี่เพื่อนที่ดีที่สุดให้ความเย็นแก่ชีวิตจิตใจเลยไปถึงจะเรียกว่าได้ชีวิตชนิดที่เป็นเพชรเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเพชรนี่มันแพงกว่าสิ่งใดในโลกนี่แต่ว่าเราไม่ตะกละไอ้เรื่องอย่างนั้นน่ะเราจะถือว่าไอ้เพชรเนี่ยมันแข็งกว่าสิ่งใดไอ้เพชรนี่มันตัดสิ่งต่างๆได้แต่ว่าสิ่งอื่นมาตัดเพชรไม่ได้เพราะเพชรมันแข็งกว่าถ้าเรามีชีวิตเป็นเพชรนะอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะหมดเกลี้ยงไปไม่มีเหลืออยู่ในชีวิตชนิดที่เป็นเพชรชีวิตที่ไม่มีอะไรเป็นปัญหาให้มืดมนให้เราร้อนให้หนักให้เสียเสรีภาพมันเป็นชีวิตชนิดไหนมันคำพูดเหลือที่จะมาพูดได้น่าจะเปรียบว่ารื่นรมสำราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้านี่ก็ยังไม่เท่าหรอกมันมากกว่านั้นมากนะรู้ใช่เป็นดอกไม้บานยามเช้ามันก็เป็นดอกไม้ที่ไม่รู้จักโรยมันบานตลอดไปเยือกเย็นตลอดไปอย่างนั้นน่ะชีวิตที่เป็นเพชรจะได้ชีวิตชนิดที่เป็นเพชรที่มีปัญหาตัดปัญหาหมดยังดีกว่านั้นอีกคือมันเป็นชีวิตที่มีวิวัฒนาการเดินเข้าไปหาสิ่งสูงสุดเดินเข้าไปใกล้สิ่งสูงสุดใกล้เข้าไปต่อสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดที่เราจะเรียกว่าพระนิพพานก็ได้จะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้แต่ต้องได้ความหมายที่ถูกต้องนะคือไม่มีความทุกข์เลยไม่มีปัญหาเลยไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความหนักเลยไม่มีความเศร้าหมองเลยนั่นแหละสิ่งสูงสุดไม่ใช่เรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องบ้ากามารมณ์จะเป็นสิ่งสูงสุดนั่นมันเป็นเรื่องของคนโง่รู้จักแต่เพียงเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่ความถูกต้องของสิ่งสูงสุดนั้นสวรรค์กามารมณ์นั่นไม่ใช่สิ่งสูงสุดสวรรค์ที่แท้จริงต้องเป็นความไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลย แต่ก็ไม่มีใครเรียกว่าสวรรค์เมื่อถ้าสวรรค์เป็นอย่างนั้นอาจจะไม่มีคนต้องการสวรรค์ก็ได้เอาสวรรค์เป็นเรื่องกามารมณ์สูงสุดกันไปเสียหมดนี่มันยังกลับกันอยู่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจดีๆอย่าให้มันหลอกลวงได้ สรุปความแล้วในการงานนั้นทำให้รอดทำให้รุ่งเรืองขึ้นไปเข้าไปหาสิ่งสูงสุดควรจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดๆการทำการงานหรือการทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดๆยิ่งกว่าคู่ชีวิตหรือยิ่งกว่าตัวชีวิตเพราะว่าถ้าไม่มีการงานไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตมันสลายชีวิตมันอยู่ไม่ได้ชีวิตมันอยู่ได้เพราะมีการงานที่ถูกต้องการงานที่ถูกต้องมันให้ผลทุกทิศทุกทางให้ทั้งทางกายให้ทั้งทางจิตให้ทั้งตัวเองให้ทั้งผู้อื่นให้ตลอดนิรันดรจึงถือว่าการงานที่ทำถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสูงสุดมีค่าสูงสุดแล้วก็น่ารักที่สุดน่าบูชาที่สุดน่าเคารพที่สุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านก็เคารพการงานเรียกว่าเคารพธรรมะคือเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ของท่านท่านไม่บกพร่องในหน้าที่ของท่านแม้แต่กระเบียดนิดทำหน้าที่ตลอดชีวิตทำหน้าที่อย่างสนุกสนานแม้ว่าจะต้องเหงื่อไหลอย่างที่เรียกกันว่าเจ็บปวดขอพูดกันสักหน่อยนะขอเวลาสักนิดหน่อยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรถยนต์นะท่านต้องเดินเท้านะแล้วในบาลีปรากฏไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าสวมรองเท้าไม่มีข้อความอย่างนั้นรองเท้าก็ไม่ได้สวม แล้วก็ท่านก็ไม่นั่งเกวียนนั่งรถม้าอะไรที่มันมีเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมหรือเป็นวินัยอะไรของนักบวชทั้งหลายที่ดีเนี่ยไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสิ่งที่มีชีวิตรถม้าก็ดีรถวัวก็ดีรถอะไรก็ตามไม่นั่งหรอกเพราะมันเทียมในสิ่งที่มีชีวิตเบียดเบียนมันแล้วก็เดินเดินเดินอีโยดอีโยดไม่มีความหมายเดินระหว่างเมืองระหว่างประเทศ อยู่ที่ไหนท่านก็ทำหน้าที่ครบวงจรก่อนสว่างก่อนรุ่งคิดว่าวันนี้จะทำอะไรจะไปโปรดใครที่ไหนก็สว่างขึ้นก็ไปที่นั่นจนได้จนโปรดคนนั้นสำเร็จนะฉะนั้นจะกินเวลานานไปบิณฑบาตไปหาโอกาสติดต่อให้ได้พูดได้จ้าจนเที่ยงจนสายก็ได้จนโปรดคนนั้นสำเร็จท่านไม่ละหน้าที่ทำหน้าที่ของท่านสำเร็จกลับมาที่วัดตอนบ่ายตอนบ่ายตอนเย็นนั่นก็โปรดคนที่ไปหาถึงวัดประชาชนไปหาถึงที่อยู่ที่วัดก็มีมากตอนบ่ายตอนเย็นก็โปรดสอนคนเหล่านี้พอค่ำลงก็โปรดสอนภิกษุสามเณรประจำวัดพอดึกเที่ยงคืนโปรดพวกเทวดาเทวดาที่มาจากสวรรค์ก็ดีเทวดาคือพระเจ้าแผ่นดินอิสระชนสูงสุดในโลกนี้ก็ดีเขาเรียกกันว่าเทวดาพระเจ้าแผ่นดินก็ไปหาไปฝ้าพระเจ้าเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นน่ะในบาลีมีอย่างนี้ยกกองทัพเพลิงถือเพลิงมันไปเป็นกองทัพไปฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนในดึกดื่นนั่นท่านก็ต้องรับแขกพวกนี้โปรดเทวดาเสร็จแล้วเหลือเวลานิดหน่อยนั่นที่จะทรงพักผ่อนตอนเที่ยงคืนไปแล้วพักผ่อนเอาไปหัวรุ่งเอาจับจุดตั้งต้นในวันนี้จะไปโปรดใครท่านทำงานครบวงจรอย่างนี้พวกเราทำงานครบวงจรอย่างนี้หรือไม่นั่นเรายังบูชาหน้าที่น้อยกว่าพระพุทธเจ้ามากนักส พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดเหลือที่จะสูงแล้วท่านยังบูชาหน้าที่เคารพหน้าที่เรียกว่าเคารพธรรมะและท่านยังประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดนั่นขอให้ท่านทั้งหลายจงเคารพบูชาหน้าที่การงานเป็นสิ่งสูงสุดจะทำในฐานะพัฒนาโลกนี้ให้เจริญไม่ใช่เป็นลูกจ้างนี่มันไม่มีความหมายที่น่าชื่นใจอ่ะแต่เป็นผู้ร่วมกันพัฒนาเขาจะจัดเราเป็นลูกจ้างตามใจจะเราจัดตัวเองเป็นผู้ร่วมงานร่วมการพัฒนาโลกนี้ให้เจริญถ้าเราได้นายจ้างที่ดีเขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นนายจ้างเขาก็คิดจะเป็นผู้นำในการพัฒนาโลกนี้ให้เจริญเท่านั้นอย่างกเงินอย่างกค่าจ้างเลยเพราะว่าสิ่งที่ดีกว่าเงินกว่าค่าจ้างนั้นมันมีอยู่คือผลทางจิตใจจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนั้นมันมีค่ามากกว่าเงินค่าจ้างมากนักแต่แล้วนี่คนก็มีความคิดต่ำมากทำงานเอาเงินมาซื้อเหล้ากินทำงานเอาเงินมาเล่นการพนันเที่ยวตามารมณ์นี่มันจิตมันต่ำเกินไปคอยคิดให้เห็นว่าผลของการงานมันมากกว่านั้นมากคือการพัฒนามนุษย์พัฒนาโลกพัฒนาจักรวาลพัฒนาชีวิตให้เป็นชีวิตที่สูงสุดนี่คือการงานที่ท่านยังไม่รู้จักขออภัยนะจะดูหมิ่นท่านไปสักหน่อยก็ได้ว่าการงานที่ท่านยังไม่รู้จักการงานที่พัฒนาชีวิตการงานที่พัฒนาโลกการงานที่ทำให้มีค่าให้ชีวิตมีค่าสูงสุด ใกล้ต่อสิ่งสูงสุดเข้าไปเหลืออยู่เป็นการงานที่ท่านยังไม่รู้จักอาตมาเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรดีกว่านี้ไม่มีเรื่องอะไรดีกว่านี้ที่จะต้องพูดกับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ก็คือเรื่องนี้เรื่องหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตตลอดวิวัฒนาการแห่งชีวิตทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นขอร้องและขอร้องอีกคอยจะจำบทนิยาม definition ของไอ้คำว่าธรรมะนะมันเป็นอย่างนี้ระบบปฏิบัติที่ทำให้เกิดความรอดทั้งทางกายและทางจิตตลอดวิวัฒนาการทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นแล้วก็จะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ทำให้สนุกเป็นการเล่นกีฬาก็ได้ถ้าเราแข่งขันกันระหว่างความสำเร็จกับความไม่สำเร็จแข่งขันกันกับความรู้สึกระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงการงานก็เป็นการเล่นกีฬาที่น่าสนุกสนานแล้วมันก็ไม่เบื่อมันก็ทำถึงที่สุดแล้วมันก็ถึงที่สุดได้จริงๆด้วยเหมือนกันนั่นมันจริงเหลืออยู่ที่ว่ามีสติปัญญาหรือไม่ในการที่จะซับลิเมตการงานอันเหน็ดเหนื่อยนี่มันให้มันเป็นการกีฬาให้มันการปฏิบัติธรรมะที่ทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งสูงสุดดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหวังว่าท่านทั้งหลายทุกท่านจะมีความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นทุกคราวที่มาสวนโมกเพิ่มขึ้นทุกคราวที่มาสวนโมกมันก็ใกล้ต่อความสมบูรณ์คือเพียงพอถูกต้องอย่างเพียงพอชีวิตนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปชีวิตนี้จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่มีแต่ความพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาขอได้โปรดพิจารณาโดยดีๆมันไม่มีสาระอะไรจะยิ่งไปกว่าสาระอันนี้คือทำให้ชีวิตนี้ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เป็นปัญหาแต่ประการใดท่านก็จะมีความเข้มแข็งกล้าหาญจะกล้าท้าทายแม้แต่ความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เป็นปัญหาแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะกล้าท้าทายมาสิฉันทำอะไรถูกต้องหมดแล้วแกจะมาก็มาสิไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีปัญหาแก่ฉันแล้วเนี่ยประโยชน์สูงสุดที่จะได้จากการงานหน้าที่การงานที่ใช้คำว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักจงรู้จักเพิ่มขึ้นทุกทีที่มาสวนโมกแล้วรู้จักถึงที่สุดอย่างเพียงพอถูกต้องเพียงพอถูกต้องเพียงพอชีวิตนี้ก็จะหมดปัญหาเพราะเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเป็นชีวิตสูงสุดเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักตายความตายทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่สูงอยู่เหนือความตายนี่จะเป็นการบรรยายสรุปใจความทั้งหมดทั้งสิ้นของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่หรือการงานที่เป็นหน้าที่มันมีอยู่อย่างนี้รีบรู้จักกันเสียให้ถึงที่สุดและปฏิบัติให้ถึงที่สุดให้เป็นชีวิตชนิดที่ชนะไม่มีแพ้ตลอดไปไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ใดๆและท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้นำที่ดีเป็นบิดามารดาที่ดีจะนำครอบครัวได้ดีลูกหลานของเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันกับเรามันเรื่องก็จบแหละขอให้ความรู้ความเข้าใจความหวังความต้องการเหล่านี้สำเร็จเป็นผลเป็นวัตถุธรรมขึ้นมาแก่ท่านทั้งหลายทุกๆคนเถิดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติลงด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะรับเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างสุดความสามารถโดยการจงทุกๆคนเถิด